habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
في نيمة جمعة تاريخ دون اي تايشن يتبن كبشة جين وريسانة كلابكون اي كوبية لباتن لغي استيال واحد نقال سعوتان موجدا قاقابان اي تضبي يتبن كيستقال يتبن كميتربان يوليو بقى في او اي سومالي دات كام سيلو كلا واحد نقال لغي سنيسان قار كمي دا افم يدا مقالوين كجيسك افريكا اذا عدنا واحد هل كان سيوه دي جري ذي كلا سعود سين دونة جمال احمد عثماني يعني واحد حكيم محمود شروع.
بدأ دي دعاء عاو كل جيسن دون تان وحى كمدا برامج كفاقدة تطبات كوا أن كل فجورينه قان كي دولة الصومالية يكون قرط إن دورش الله دقائقه حل عن الحلين أنت بشدة بنتلان يجبلان
إن حكومة دا دورش هذا أي كوبا قضي إن وسيو ناكسن حي إن حكومة دا فيدرال كأهم هي ست وقت ديري أه
وحنا أركا قان قرص كتورنبا أو أن كل سنة المسؤولية إن مريم ويد الدولة إن دورش الله يسكون رأسين هي قبته إن هدنا إتراضه وحن سير دواء يا من نمدي دلك أو
وحن قبنا إن وهذا هذا الجوجش وهذا هذا الك مر والبوان لجدالين سيدا مراحل كلا دون صامري
وحكى لو أدقي سندون تانا دور شذا دلك يجوان دي واللي بعرف كذا هاي ذا حقوق الإنسان ك
وارين حد قلبة لكن واحد وقال تا إن أفريقيا إدل بيها دعاء ونقطي مركي دور شوين كدعيان مع البكهر يعنت مارت الله جش شيء غانكي دور الشرع إن إبراه بالشرع دان إنترنت كرون لو إيوة الحيران وعارين إن لعم باريا مودن
قدام بدعسي ولي بورا كراياتكم مغلي دون تاني دا عدا ينم فيلمه هسي يشي مرك هورا كسور دو هذا وركي دوني دو ينوهيسو سهر عيد للنور
إنت اللي حقيقي لحيا فرتن قفو شعبا أيال الشيقة إنه كودنتين ويرر لآميسي هاينه كوحا إسلاميين حاك تيري كوصو قادين تولو كوتا لبارق الدلك الجمهورية الديمقراطية كونغو وسيرك أرمها قده هي الدلك سي أيال الشيقة إن عيدا مدى أمانك إيه قوبل كاي تولو داسي كوتا لو أي بارتان كوضان تولو داسي اللو يقانو إرامو وسيرك أيال سيدو قلكو إيدي إن كوح ذا اللو يقانو حوقق إسبهايسيق الديمقراطية ay ka dambeeyeen maleeshiyadan hubaysan ee weerarka dadka badan ku dhinteen ku soo qaaday tuulada Iraamo qaramada midoobay ayaa sanadkii 2019kii sheegtay weerarkan la mid ah kooxdan soo qaadeen in lagu dilay in ka badan 1000 qof oo rayida dadka deegaanka ayaa maanta ku mashquulsan aaska meedadka dadkii ku dhintay weerarka hay'adaha amaankuna waxay bixiyeen digniino ku aadan in dadka deegaanka ay si dhow u fowjignaadaan iyadoo shan maalmood oo kaliya ka harsantay caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa masuuliyiinta amniga Mareykanka waxay sii adkeynayaan amniga magaalada caasimada Washington DC oo lagu wado inay ka dhacayso xaflad kooban oo dabaaldeg caleemasaarka madaxweynaha oo dadka ka soo qayb galay la soo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore xarunta Capitol Hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump taraakiisha laamaha amniga ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin ilaalinta amniga inta ay socoto sibadda inkasta oo ay jiraan digniino ku saabsan rabshada hor loo ka dhaca Washington iyo guud ahaan magaalooyinka dalka laamaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaad 7000 oo ilaala ah ay haatan ku sugan yihiin agagaarka aqalka Capitol Hill ee Washington ciidamada kalena ay ku sii socdaan iyadoo la qorsheynayo in la geeyo ciidamo gaaraya ilaa 22000 oo askari ciidamada waxaa taageeri doona boqolaal wakiil federaal iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobol ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xilku ka sii dhamaanaya Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar amaana Pence ayaa qorsheynaya inuu ka qayb galo xaflada caleemasaarka Mr. Biden laakiin Donald Trump kama soo qayb gali doono munaasabadda isagoo ku biiraya madaxweynayaal hore oo Mareykanka oo qaarkood ay ka baaqdeen caleemasaarka 20 January 2020 ugu yaraan 4-7 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhulgariir xoog loo cabirkiisu yahay 6.2 magnitude oo qiyaasta cabirka dhulgariirka. Dhulgariirkan oo qasaare naf iyo maal laba geystay ayaa burburiyay dhismayaal la deganaa kuwa ganacsi iyo goobo waxbarasho isla markaana wuxuu sababay dhulgo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta degmadu. إن كبدن لح بقل أوقف أيها كودا وعمد القرير كان قار بدن نوح يوليكو حنبيه بربر كقريها الدمي إيا بسمياشا كلا سيدا أي شاكتي هيدا مارين تمسيبوين كقرنكا إيدال كاسي إندونيشيا كو حاسة ما تبحينتا أيها كوها ولن إني نولول إيا قيرميدون كو سوهلان بوكانا تراب بدن إيا شقاليه كو قودون سنا بربر كعسبتال كمماتشو إيا دمي dalka Indonesia ayaa ku soo noqnoqday dhulgariirada masiibooyinka dabiiciga ah iyo duufaanada sida tsunamiida maalintii Khamiista shalayna dhulgariir baaxadiisa lagu qiyaasay 5.9 magnitude qiyaasta lagu cabiray dhulgariirka ayaa ku dhuftay isla gobolkan waxana la sheegay in guriyo badan ay dumeen balse lama soo sheegin khasaare baaxad loo halkaasii ka dhacay sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 magnitude iyo tsunami ka dambeysay oo ka dhacday Palu ay ku dhinteen 4,000 oo qof bishii December sanadkii 2014 dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 9.1 magnitude oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta India ayaa ku kiciyay tsunami taas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 oo qof oo ku noolaa gobolka badankooduna ay ku dhinteen dalka Indonesia.
Aad buu maasanta isaare cidlan dhur oo warkan la socodsiinaysay taas ay dalka kaliya sheegaysayna waa VOA. Dadka reer Uganda ayaa shalay u dareereeyay codbixinta doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaas. Dacwinaha 76 jirka ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 30 sanadood dalkaasi xukumayay ayaa doonaya in 5 sano oo soo socota marka la doorto. Ilaa 17 musharrax ayaa la bartamaya waxaana ugu cadcad Robert Kyagulanyi oo la yaqaan Bobby Wine oo 30 jir kana tirsan baarlamaanka dalkaas. Hadaba maxaa laga filan karaa doorashadaas? Suugaas ma tahay natiijada doorashadu ay dhibaato la'aan ku soo dhamaato? Xaarimaan qaada dhigaya Professor Cabdulahab Sheekh Cabdisamad oo ka mid ah qoninada Soomaalida ka faalooda arrimaha Afrika. waxaan u warramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Dr. Danti Yoweri Kaguta Museveni wuxuu talada gudanka qabtay 1986. 35 sanoad maanta wadanka maamulaya. Markii uu wadanka qabanayay wadanka Uganda, Uganda wuxuu ka keenay meel fuu ka keenay. Wadan qadaasan burburay, iscunay, isbahdilay ayuu isu keenay. Maanta Uganda waxa kamid ah wadamada macna ugu degan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan gobolka ugu degan. waxaa la filayaa barlamaad inuu yani Museveni ku soo baxa la filayaa dadkii intaba waxay isweydiinayaan Museveni yani wuxuu ku shubanayaa macnaa meesha ku shuban Museveni waa popular waa bakaradu ku sheegay yani wali wax aad looga jecel yahay meelaha miyiga maartay duulooyinka dadka aad baa asay u taan yani ninkan dayarada la boo yani Bob Wine waxa wata dayarada waxa wata macnaa waxa way reer magaalka ama kabala ku dhool ama yani kun magaalada ku nool ayaa wata laakiin dadka reer miyiga u badan dadka miyiga u badan intaba odayga jecel yihiin maxay yareey odayga wadanka meel fog kaso saaray wadan degan uu ka dhigay oo istiqraar loo ka dhigay marka waxa codeynaya inta badan dadka miyiga badan yihiin dadka population miyiga ay badan yihiin taa marka waxay ismaato waxay keenaysa marka ninka inuu ku soo baxay keenaysa waxba ka badan doorashada Tanzania kala Tanzania oo ogtahay yani makafuul uu ku shubtay wuxuu yani uu qaatay sanadkii yani waxa weeyaan in marka la CCM inta badan waxay sameeyaan 10 qof bay meesha keenan waan ugu guuleystaa maartay bobol ka gamaysna oo ku shubtay waa asbaqri wadankiisa oo ur naftigiisa yani kaan barla macnaa waxaan waxa weeyaan inuu asaga asbaqri kaan marra gobolka macnaa hadda yani wadanka la Ethiopia oo hadda June ay doorasho ka dhacaysana waxa la filayaa Abiy Ahmed uu ku soo baxaa Soomaali naftigeedu waxa la filayaa in Farmaajo ku soo baxaa maartay yani gobolku waxa yani madaxweena Djibouti wadankiisa yani waxa weey ilaa 1988 ilaa meesha fadhiya meelno ma socdo marka waxa dareemaysa mar gobolku macnaa madaxda gobolku runtii yani waxa wada yani inay aqal ahaan isu dhawinaad wada maartay
markaad fiirisid doorashadan hadda socota ee 2021 Uganda sidee lagu kalsoonaan karaa dhexdhexaadnimadeeda
ee horta bulshada waxa jooga observers fardana jooga ama Africa Union ka socdaana ama European Union ka socdaana ama ka socdaana macnaa waxa wadamada Mareykanka ka socdaana inkastoo macnaa dimuqraadiyadda macnaha yani ragalbeedku ay runtii ay si daciifayso tusaale ahaan wixii ka dhacay yani Capitol Hill yani wadanka Mareykanka ayaa tusaale kaaga filan marka waxa la fi Afrika inta badan waxa la eegaa doorashada nabad ku dhacday si nabad ah ku dhacday maartii hadii doorashada ay nabad ku dhacdo oo si nabad ay ku dhacdo waxa loo badinay inuu ku soo baxa Yoweri Kaguta Museveni inuu ku soo baxo ay badan tahay in run ahaantiina Afrika kontinent afar dowlad waay marka laga reebo saddex dowlad oo macnaa yaa Uganda iyo laga reebo Ghana South Africa iyo waddanka la Botswana waxa doorasho ka dhacay Afrika intaada kala ma jiro minaa waxa uu leegaa kaliya doorashada nabad ku dhacday sina badan ku dhacay taas baa laga eegaa in nimankan hadda yaan observers ka ama nimankan macnaa yaan goob joogayaasha ana inta badan waxay ka fiirnaayeen macna waxa weydina cas ee xuqa saarayaan
natiijada in lagu dhawaaqo la filayaa dabcan hada waxa socota tirinta codadka marka aad isbarbardhig ku sameysid wadamada kale ee qaarada Afrika ay hore doorashooyin noocan oo kale ah ama kaliya taliyaasha ay hore u soo xukumeen ee ay ciidamada ama shacabku ay soo farageliyeen oo kale Uganda maxaa la fili karaa hada maadaama kacdoon uu ka jiro gudaha hada xiliga
horta kacdoonka imanka ka socda Kampala ما بربدي كتير كذا ودمد عربتها، رنتي يعني وحوي حكم كل لغو توري كريت الشيء كريت الشدي معناه يعني مبارك أما يعني زين عبدين بن علي أما يعني إنك اللي رادو يعني عمر القذافي أما عمر حسن البشير وأكيد من يقعد ذكي وانس كذا دحبرتي ويان أنا زمان دحبرتي ويان مركا موس لكن وحب أنت بدو حب بدن تاعي إن أذيع عن هادو كصبحه odigaan macnaa wax weeyaan yaani systemka uu dhisay aad u adag yahay dhinaca abniga dhinaca aanu suushirdu u sameeyay inta badan yaani waxa way doorasho wuxuu sameeynaa asaga yaani waxa way runtii la oran karo ilaa had waa cadaalad marka la baxta marka la barbar dhigo Tanzania asaga cadaalad san aslada
maxaa ka dhalan kara hadii door natiijada doorashada isku khilaafo oo lagu murmo
wax ka dhalan kara malaha wuxuu maray wadada oo markiisa basije kisa basije wuxuu ahan yaani يعني وحوان المعارضة ورنت يعني مال كستك موقضة انتو كنت بي كسب السجي كسب حتى تورك ساعتها لما مغلي هذا كان ماشي سوق ضبينها يعني وضدي كسب السجي ومرا يسرائي وكان مرايا مارك كان حبيراتي يعني وحويان وحد يعني معنوين وسيلي يا انجرين با مارك انت بادن وحو بادن تمارتي يعني وضيقة وفوصة بحو بادن تاي وضدك انت بادن يوارك ضدك يعني وانديسك يعني وحلو يهي تلك مارتي
hadii muranka doorasho natiijada doorashada uu bato suurgal ma tahay militaryga inuu soo farageliyo
militaryga waxa madax ka ninka la ahaa yani waxa madax ka ninka la yuri Museveni wiilkiisana yani ciidamada agtu weynahay marka mustaqbalka yani militaryga waxa u badanyahay haddii waxay taabacsiin xukuumadda imanka jirta in waadiga taayka cadoona yar yar iyo mudaharaadiyey yar inay ka dhacaan Kampala ee magaalooyin koowin ay ka dhacaan taasna macna ma laha habka lagu hortigi lahaa si laga yeeli lahaa way ogihiin way garanayaan cid yaan fangareynaysa cid ka dambeysa cadoonka noocan oo kale way ogi dadka Ugandiska inay ka dambeeyeen wadmad Yurub ay ka dambeeyeen ninkan ay gulum gareynayaan oo macna waxa weeyaan ay runtii dabada ka riixayaan Museveni wuxuu publicly ugu dhawaaqay ninkan waxba yaraa agenda ah horumarada dalka uu hayo malaha oo ka ahayn inuu ansixiyo wax loo yaqaan lesbianism ka igeyga martay qanisnimada iyo martay naga guursana waxaan ahayn wada haba yaraa majruu leeyahay waan tan ay ku keentay in macna waxa weeyaan yani runtii dadka Ugandiska ay taageeraan odiga ay taageeraan ma ninka programkiisa dhan wuxuu ku saleysan yahay qanisnimo weeyaan
kaas waxa uu ahaa professor Cabdulahab Sheekh Cabdi Samad oo kamid qoonilada Soomaaliyeed ee falanqayaarima Afrika wuxuu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
dhinaca kalena dowladda Uganda ayaa hawada ka saartay baraha bulshada iyadoo qaar badan oo ka mid ah kormeerayaashii caalamiga ah ee doorashada kor joogtay laana ay qaadaceen ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqay in dowladda Uganda ay qaado xayiraada ay ku soo rogtay baraha bulshada iyo waliba guud ahaanba internetka Maxamed Culaal Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Shira Sheikh gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika waana ugu horeyn weydiiyey sida ay hay'adaha xuquuqda insaanka u arkaan doorashada Uganda.
Horta waa doorasho oo martay xaalado aan caadi ahayn ku dhacayso waaye. Waa mid in cudurkan la yiraahdo COVID-19 ayaa taagan wasaaradda caafimaadka iyo commission-ka doorashooyinkuna iftiimin bay sameeyeen oo ay xadidayeen dadkii in doorasho la galayo oo olole la galayo iyo arintaas waa keen kari weysay buuq badan baa ka dhashay cudurkan oo safmareenka na wuu jiriyaa ka dambana dee iftiimin ay sameeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo guddiga doorashooyinku waxay xadidayeen dad ka badan 200 oo dad ah inay meel isugu yimaadaan taasna haddee mucaaradka dadkii ahaa taageerayaashoodu haddii soo tarayaan khaasatan ninka dhalinta yar heesaaga ahaa Bob Wine waxay keeneen markaa inay maaragtay dadku soo jabsadaan marka isku dhacyo badan baa dhacay oo hay-adaha nabadgelyada iyo taageerayaashiisa dhex marayay oo ku saabsanaa arrintaa hadda waxaa la socotaa odayga meeshan ka taliya Museveni sodomeeyo maaragtay sanada kor u dhaafa buu meeshan joogu ka talinayay
xasan bal waxaad iga warantaa marka doorashada siday u socoto iyo hay-ado badan oo horay korjoogteen ugu sameen jiray iyo dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay markii korjoogtooyinkoodu ay qaadaceen doorashaduna ay dhacday sidee loo arkaa marka hay'adaha xuquuqul insaanka sidee u arkaan
in doorashadu wili in go'aankeedii lama soo saarin in Brito la yaa loogaaniya go'aanka doorashada in xagga inta aan ognahay in dadku waa dad xil qaamay ahaayeen aad bay u soo baxeen way safteen way adeeyeen tirintii baa socoto meelo qaar waxaan kuu sheegay xaalad cakiran bay ku dhacayaa doorashadan marka hay'ado badan oo korjoogta ahaan jiray way qaadaceen oo maysan imaanin laakiin European Unionka iyo safiiradooda joogo iyo East African Community IGAT African Union way soo direen dad bay soo direen oo maaragtay korjoogta ka naqo
waa gartay marka waxa xiraa qadkii isgaarsiinta gaar ahaan barihii bulshada ayaa xiraa oo wadanka dad badan lagala xiriiri jiray ama whatsappka ka noqoto ama facebook ama wax alla wixii bulshada ku xiriiri jirtay dhinaca internetka arrinta hay'adaha xuquuqul insaanka si ay uga jawaabaan
waa arrin la xadgudub ah laakiin waxaad ogaataa in afriko idil bay hadda caado u noqotay markii doorashooyinka ay dhacayaan maalmo ka hor iyo inta maarta laga sheegayo go'aankii doorashada inay baraha bulshadao dhan iyo internetka ay wada xiraan marka arrintan waa arrin si joogta u dhacdo wax cusub maaha laakiin waa arrin in la cambaareeyo mudan maxaa yeelay dad fara badan covidkii hadda shaqadiisii dadkii oo dhakhaatiirta rasatigaas ay ku sheegayeen baruugtii waa fadhidaa haddii ilaahay kuuran yahay hay'adihii shaqaysanayay oo internet ku shaqaysanayay ma shaqaysan karaan marka wixii oo dhina ma aha baraha bulshada keliya ee internetkii oo dhan baa aan la xiray taleefanka unbaa furan
kaasi waxa uu ahaa xasan ashira sheekha guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqal insaanka afrika oo u warramayey maxamed colaal xasan
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida looga falceliyey go'aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan maryan maxamuud xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga himilo qaran iyo ambaasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii aan ku bilaabo xildhibaan maryan sidee u aragtaa go'aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudagalo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada jubbaland iyo puntland
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka doodwada kala soo qayb galo idaacadda v o a. waana salaamintihiin cabdiraxmaan dinaario xilibaan saleebaan, waana ku dhawahay barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah, in badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Waddanka doorasho dadban inuu aadan waa la wada og yahay, iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyaga hormuudka ahaa oo waddankan ku hogaaminaya in doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu uga soo dhaweyneynaa in xukuumadda ku baaqday doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyadoo ka maqan yihiin waa la qaban karaa, because maamul goboleedadan ogol dowladda barsiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barsiiska oo aan lagu dhegin caqabad lagu noqon. Barsiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku yidhaahdaa wadahadal inta loo sameeyo barsiiska inta lagu guda jiro ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan, taasaan aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 17 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragtay ahaantayda kuwa ogolna ha laga sii balaabaan oran lahaa, iyagana maxaan kuraa wada hadal hala furo si ay maxaan kuraa iyadoo barsiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan. Rajeynaynaa insha allah, waxaan rajeynaynaa iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada koro loo sii socdo.
haye xildhibaan saleebaan.
bismillahi raxmaan raxiim. ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda v o a, waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su-aasha aad weydiisay go-aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go-aan qaraska tuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad, in maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la ysku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaana, waxaan u arkaa inay horseedayaan qalalaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideed.
Dinaari, go-aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
bismillahi raxmaan raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay arrintaas. Anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go-aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Arrintaasi ma aha mid saacidaysa geedi socodka nabadda, ma aha mid sahal ah, oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo. Hadday tahay maamulada oo sii fogaada, hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday mowqifkoodana caddeyn, arrintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arrintaasi ku degdegin. Anagu qabnaa, waxaan qabnaa in wadahadal, gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin. Sida maraaxil kala duwan soo maray, waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusa mareeba mar Muqdisho, in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo.
Xildhibaan Maryan, maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dowladdu ay ku dhawaaqdo go-aanka ah inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay meesha ka maqan yihiin?
go-aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra-iisul wasaare Rable oo hogaamina waa tugarowa tagay isku dayuu sameeyey in meel dhexal isugu yimaado. Shirkaasinasina wada ognahay mar labaad aan ku celinaya natiijo la-aan uu kusoo dhammaado. Maxaa la gudboonaa taagantaa in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labadaa maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qanci karo Soomaaliya laga gadi karo miiska ma aysa soo saarin, oo malahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas wax laga bedelo ma oranayso. Oo iyadu qaasatan waxyaaba iyada Puntland ahaan quseeya meesha ma soo saarin. Only kaliya inay Peter Bauer isticmaalaysaan u aragnaa in ay maxaan ku yidhaahdaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale. Marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saareyso maamul goboleedka Jubbaland, alliance la tahay ay difaaciso.
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan u arkaa in ay soo dedisay kalsooni xumada haysa hadda qolada joogta dowladda federaalka ka talinaysa, iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay armaa waqtigeeda ka dhammaadaa iyadoon doorasho la aadin, iyo iyaga oo ka fakari kara army wasidan idin kugu badisaa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan army keenay kartaa inaad heshaan xubnaha doonisaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalaha soo isbiirsaday waa laga yaabaa inay ku dadajisay inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maarata qalalaaso iyo buuq la galiyo uu ka baaqsan kara oo wuxuu raadin kara wada hadal isfahan Soomaalina hadii gogol la dhigana isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
waan sanay Cabdir Xandiraad isla su'aashan maxaa soo dadajiyay in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan leeyahay wax soo dadajiyay shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay dhusa mareeb kadib haddana isku day oo prime ministerka iyo ay maaratay ku tageen Puntland iyo Jubaland isfahmi waayey isku daygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne Qorqor sheegay inuu fashilay kadib olahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo walina waxaan qabaa in laga baaqsan karo hadii aqliga taliyo hadii si oo maaratay loo fakaro Soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxada ummada Soomaalida meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa wada hadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meesha caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha Soomaaliya danaya waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fidsan tahay waxa rajaa abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dawladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacay
hadii dhinacyada siyaasadda iyagoo aan heshiis ahayn la gaaro 8 February oo ku eeg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhamaanayo xaaladu sidee noqon kartaa maxaa sa imanaya aan siiyo xildhibaan Maryan
su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February hadii la gaaro maxaa la maleysanaa 8 February hadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxa la maleysanaa horta barako waxyaabaha dadajinaya inay barsiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynta number 1 number 2 in barsiiska marka la gudag galo de awal dawladdii ka horeysay ayada barsiiska ku jiray waqtigu ka dhamaa taa wixii laga fishaatana laga filanaa waxa laga filanaaya in maxaa ku jira wadanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyay la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxa in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo la shaqeynaa barsiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barsiiska didna ma ahan oo natiijada aan si saadaalina ma ahan waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaanu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaal ah u dhacdo transparent u dhacdan filanayna wada hadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day Roma was not building one day maalin kaliya lagu ma dhisin Roma sida aad ognahay xukuumada doorashadana way wadeysa wada hadalkana way wadaya aqligu hasha wadankan waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gorgortami karo maadaama wadankan uu yahay wadan qalaas dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu aqligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka daneeyayaasha musharrixiinta maamul goboleedada ilmaawdiinka dhalinyarada haween kulli waa inaan wadankeena u istaagnaa sidaan u badbaadinayna aan ka shaqeyna dawladda kaliya maaha in lagu eega ma aha maseerka ummadda Soomaaliya dawladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliya oo dhan buu xilka saaraya Soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jaraa'id la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa Ilaahay wixii laga maleysto ayuun baa dhacayo waana khayr maleysanaa taasan aaminsanaan
salaam isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
waa mahadsantahay walaal Xasan hadii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashilantay inay doorasho qabato marka dawladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada inta wixii ka dambeeya dadka Soomaaliyeed ay tashadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasadda Soomaaliyana ay gogol dhigtaan kabacdina laga wada heshiiyo si doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumadii laga sugay xal muddo dheer oo keen weyda wax hal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arrinta sidan u cakirantahay hadii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 Febraayo hadii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisa waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urur bulshadeed ahaan arintaasi baaqo kala duwan laga soo saaray waa ka digeyna in aanu maaragtay aanay dhicin iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasadda ama saamilayda waxaan ugu baaqaynaa ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wadahadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si Soomaalinimo ah loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyadu dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wadahadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale ay qaadato waa la sameyn karaa laakiin hadii ay noqoto in dawladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho ay doorashada gobolada ka qabanay tirada mucaaradka iyo qoloyinka kale ee maamul goboleedada ee labada ah iyagana way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan Maryan waxyaabaha la isku qilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arinta gudiga doorashooyinka ciidamada la geeyay gobolka Gedo iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isagu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii 111 waa laga tanaasulay doorasho dadban baa wadanka loo qaaday saddexda qodob waa saddex qodob oo misqaala darabti ah hadda wax weyn laga dhigeen wixii ka badnaaba ka tanaasulna gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay gudiga sidii sabab xukuumadaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtiyay gelisay seminaaray gelisay wadad aqoonyahanna wadad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsan gudigaas in ay caqabad yihiin laakiin hadii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taas aan aaminsanahay arinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma iman asamreen anaa gobolka Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland tani burkay burburtay dawladda Soomaaliya arta lagu soo yegleelay qayb ay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arinta Soomaaliland oo bunbuninaya ama miiska soo saaray intaasna joognay maanu arkeynin Soomaaliland waxa way bridge isku haya Soomaali uqooyi Soomaali conflict wax murana meesha ma jeelan kulba xukuumadda wadanka taladeeda haysa ayuun baa facility greenaysay waxaan ku raad doorashadeeda diyaarinaysay hadaama Soomaaliland maamul goboleed ay hoos tagtay ayna jirin kulba xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuun baa doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha 1300 ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dawladda la shaqeeyaan siyaasiyiintii labada aqal badidooda majority-goodana way ogol yihiin tirayar marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arinta gada ciidamada la geeyay sidana wada ogsoonahay gada waxaa la geeyay ciidamada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya lama geeyin kuwa ajaanib oo la soo adeegsaday lama geeyin kuwa calooshooda shaqeysta lama geeyin gada way ogtiin dhibaatadii ka jirtay xuduud beenaadka dhibaatooyinka Kenya ee nagu haysa waa wada ognahay in hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo lagu burburinayo in wiilasheenii la kaxaysanayo nolosha lagu kaxaysanayo waa lagu wada ogsoon yahay gada ciidamada sababta loo geeyay sabab amni baa loo geeyay looma geeyin sabab doorasho wax kale caqabad aniga uma arko mana lagu marmarsiyoon karo
xildhibaan Saleeban qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa
saddexda qodob waa kala sahlan yihiin aniga aragtideyda gudiga doorashooyinka xubnaha askartu ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaran weeye wax dhibaato ah ay leedahay ma jirto sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo arrinta Soomaaliland anigu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas'uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshan in halka iyaga loo daayaan qabaa oo faraha lagala baxo oo iyagu waxay ku heshiiyaan lagu dhaqmaan qabaan laakiin in maaragtay xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigto anigu ma aaminsanayn inay sax tahay midda Jubaland oo Gedo waxa meesha yaala waxa weeyaan Jubaland waa state waa la aqoonsan yahay state-yada kale sharcigu xuseenaya doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan. Inta umbe u baahan tahay waa in Jubbaland xaq loo siiyaa doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho. Intaas ayaa meesha taala sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubbaland yaala anuu khald baan u arkaa. Marka haloo madax banaayo Jubbaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan. Intaas ayaa meesha taala. Marka hadaan la dooneynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaala oo la isku haya aniga ima muuqdaan.
Cabdiraxmaan Diinaari, saddexdan qodob ee la isku hayo aad ogtahay sida xal looga gaari karaa?
Xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay haddii uu maaragtay si Soomaalinimo loo fakaro. Sababta waxaa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay, waxaa laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof, waxaa loo yimid mid dadbanayd, sharar badana la soo galay. Muhiimadda waxay tahay in laysu yimaado sida hadda uu xusay saddexda qodob. Anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin haddii aanan laysku cakirin. Sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa, tan gudaha waa laga wada hadli karaa, waxaa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland. Waxaan rabaa arrinta Soomaaliland, waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland. Odayaashii soo xuli jiray way joogaan, kaliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhowin, kuwana aanan la fogeyn, laga wada qaybgeliyo wada hadalka saddexdaas. Marka haddii dowladdu iyo qoloyinka musharaxiinta iyo maamulada haday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliya ay ka talinayaan, waa laga wada hadli karaa, waxna waa laga qaban karaa, dalkuna xaaladdan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya, dadku walwal badana ka muuqdo. Waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo, la isu yimaado, la wada fariisto, arrimahaas laga wada hadlo, oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusamareeb oo kadib haddana xamar sidaas oo kale. Mas-uuliyaddana weliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Roble, iyaga mas-uuliyad gaar ah dalka ka saaran tahay. Iyaga waxaa la rabaa inay gogol ku baaqaan in fadhigaas la isu yimaado, in laga wada hadlo. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo. Aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xallin karaa. Arrimaha saddexda qodob waa saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin, laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aanka ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka, mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadala oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka, siyaasiyiinta madaxa bannaan, iyo beesha caalamka? Aan siiyo Xildhibaan Maryan.
arrintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn karo. Horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arrintaa la kala qaada, in la kala qaadaa wanaagsan, in bahasha run laga sheegana way wanaagsan tahay. maamul goboleedada laba kamid ayaa diidan, majority iyo minority. Wax majority-gu waa ogol yahay waddanka guud ahaan doorasho ka dhacdo. Labada maamul goboleed iyo musharaxiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu waddanka wax badan usoo qabtay oo maantana kamid ah dadka candidate-ka musharaxiinta madaxweynenimada u xilka u taagan, waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan. Waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland. Jubbaland waa inay tanaasul sameysaa, waa inay xalka qayb ka noqotaa, waa inay maxaanku ilaahdaa waddanka ay u tanaasushaa, ummadda Soomaaliyeedna ay u tanaasushaa. arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubbaland iyada without reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in waddanka doorashadii dadbaneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday. Xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato, because Soomaaliya iyada isxalisan jirta keed hoostiisa intay fadhiisato ay arinteeda ku lafakuri jirtay in la soo dhaxgalana waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan in aan anagu isxalino oo runta isu sheegno taasan aaminsanahay taqoonyahanaanu leenahay culimaadiin baanu leenahay salaadiin baanu leenahay tataliyaanu leenahay waxyaabahan ku soo kordhin kara beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeena ma taqaano waxaanu na waan faaminayaan iskuna dad isku diina isku luuqada isku afa isku dhaqanaynu nahay soomaalida wadigeed bageed hoostiisa ku heshiin jirta kulamaa lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato
haye xildhibaan saleebaan
sideedaba horta dowladnimadu waa ka sal ballaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda waxaan aaminsanahay bulshada rayidka culamaa diinka iyo ciddii kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan door dhexdhexaadinay ku yeelan karaan door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan waana isu soo dhoweyn karaan labada dhinacba waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta fikrad ka duwan oo aragti saafiya oo soomaalinimo keliya ku qotonta iyay gogosha keeni karaan marka door muhiima inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay inta wax la xalin kara in la xaliyana waa aaminsanahay haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso dee waxaaba ka qayb noqonaya haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo dee taakulaysa soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata iyadoo laftigeeda door bay markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo amaamudayeen inaan maaragtay si simbal ah oo sahlan aysan meesha uga bixin marka laakiin sida wanaagsan intaan halkaa la gaarin in xal la helo baaniga la quman
dinaari arrintu marka ay sidan u murugsan tahay muxuu yahay doorka bulshada rayidka beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa bannaan
marka ugu horeysa ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda waxay u taagnaayeen in ay dhex galaan in ay mar walba isu soo jiidaan haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qolooyinka musharaxiinta sidaas oo kale kuwa jooga puntland laftooda kulamay la yeesheen dhinaca kale waxay la kulmeen prime minister roble doorkooda ururada bulshada waa muhiim waana wadan waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhoweyn lahaa mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa qolooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca oo international communityga ama beesha caalamka xalay waxay soo saareen go-aan runtii aad maaragtay muhiim u ah waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsaneyd heshiiskii 17-kii Sebtembar hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola arrintaasi inay ka dhabeeyaan waxaan kaloo aada u soo dhoweynaa arrintii ku saabsaneyd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin islamarkaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxaa muhiima in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni xasilooni la-aan hadday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo waxaa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dhib ugu celisa dhibaatooyinkii uu sodon sano soo maray marka qeybtooda haka qaataan waa ugu baaqaynaa sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaaraan nahay ururada bulshada rayidka culimowdiinka haweenka iyo qeybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntan nahay sidii ay arrintaasi wadahadal looga geli lahaa waxna loogu dhammaysan lahaa oo ay dadka soomaalidu ay u dhammaysan lahaayeen wixii khilaafi dhexdooda
xildhibaan maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhammaaday labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya haddana ma lagu eedayn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqaynayeen ay kaalintoodii gabeen islamarkaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya
baarlamaanka sidiisu waa sharci dejiye already sharcigii doorashooyinkii one man one vote waa uu kasoo shaqeeyey 17-kii Sebtembar oo maamul goboleedyada ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayo sidiisuba aqalka sare annagu waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuusan dhinacaas maamul goboleedyada gobolada kaliya uu san la safanin inuu dawladana la shaqeeyay ahayd maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay ma aha waxa ahayd inuu ka shaqeeyo labada dhinacba in badan waxaan ognahay in gudoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyay inuu wad aqalka hoose u la shaqeeyo shuruucdi la ansixiyay golaha shacabka laga ansixiyay badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo isiga gudbi la yihiin taasina waa waxa waa caqabad soo korodhay aqalka sare iyo aqalka hoose wada shaqeyn ba ka dhaxeysa marka laga soo tagan maamul goboleedadaas ayuu matala waa in maamul goboleedadaas u xafiisay ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dawladda federaalka u xiran ay u fudeeyaan buu ahaa labada gudoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jir uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed umuu baanan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma aysan galin labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen taasaan aaminsanaa waxaa keenaya labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaanku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqan geliyo kulama conflict uu abuurmo waxaa bilaabmaya maxaanku raadaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsi waatan hadda imigana haysato waqtigii oo gabagaba ah doorashadii fooda noo saaran labadii gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalki sarena uu la saftay maxaanku idhaahdaa maamul goboleedadii iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii
xildhibaan saleebaan ma kula tahay in baarlamaanka soomaaliya uu eedda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan is leeyahay baarlamaanku horeba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu gelayo dhuusamareeb baarlamaanku qayb kama ahayn waxa heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member states oo maaragtay dowladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeena iyaga waxa kama qusayaan marka waa lagu eedeyn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan inaan lagu eedeyn karin baan qabaa waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayeena tala mahayn hadda aan tala hayana tabar ma hayo marka tan laguma eedeyn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabiyeen
dinari isla su'aashan
eedo waa loo tirin karaa labada aqal waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxaa raaca aqalka sare waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxaay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyaga oo aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhammaaday way soo faragelin kareen xal kaley raadin kareen laakiin sida ay maaragtay ay dadku ay xuseen labada igala qayb galays xildhibaanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodii hadday noqoto aqalka sare iyo hadday noqoto aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaarna waxay la safteen maamul goboleed qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midowga musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid a marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen maanta sida uu xildhibaan uu sheegay saleebaanna waa run maanta talo ma hayaan sababta waxa waaye waqtigoodii waa dhammaaday talo cid ka dhagaysanaysa hadda ma jirto kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhahdaa joogtada ah iyo waxaa iska leh aqalka sare gudoonka inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la kala safteen oo qaybo ka noqdeen xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xildhibaan maryan
xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada xukuumadda federaalka soomaaliya midooda musharaxiinta mar labaad waa ku celiyaa midooda musharaxiinta waa madaxweyneyaasha wadanka soo hogaamiyeen waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way og yihiin khaasatan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay wadankaana in badan buu soo joogay waxaa wanaagsan in wadanka loo tanaasulo mar walba in xukuumadda kulamaa wax isku daydaba wax dhaqaajisaba haddii la leeyahay maxaanku raadaa laga soo horjeesanayo caqabad lagu yahay oo barsiiska in la caqabad gareeyo maahana waa in maxaanku raadaa hore ay usii socdaan si maxaa ku raadada tiichada wax ku oolay uga soo baxdo oo maxaa ku raadada kaliya xalka kaliya xukuumadda kaliya ma ahane waxa ka wada shaqeynaya midowga masharaxiinta waxa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka waxa ka wada shaqeynaya aqoonyahanada haweenka Soomaalida siyaasiyiinta all of them inta waana ka wada shaqeey wadanka inuu meeshu ka yimi uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogol ay u dhici lahayd maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland waa in wadanka Soomaaliya u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaateysan yihiin maanta Muqdisho ku suganahay Muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay xaaladda dhaqaalaha meeshii maraysaynu ognahay waxa naga saaran waa mas'uuliyad Ilaahay ha laga cabsado wadanka ha loo turo dadka ha loo turo wax yar oo saddex qodob ah 3 points aan miiska saaran ha laga soo gudbo soo maxaa ku raada borsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hoggaaminayo Raysal Wasaaro Roob waxa ugu baaqayna isagana inuu doorashada uu maxaa ku raa uu ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu ka sii bilaabo inta dambana wada hadal iyada barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeelay maadu waxa leeyahay hadii 8 February wada ogol ay ku doorashada hadaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal nooma noqdo dagaal inaan lagu dhaca in la xasuusiyo xanuun ah runta marka laga hadlo 1991 wixii dhacay wadanka ka dhacay burburki ka dhacay dhibaatooyinka ka dhacay dadka ayaga badaheysa ku daataan xaalka waa in wadanka loo tanaasulo wa in dawladana lala shaqeeyaa dawladda kaliyad wax ma qaban karto wax la qabto hal siiday caqabadnayaan lagu noqon
maasanta xalku muxuu yahay xilwaan salaaban
bismillaahir rahmaan rahiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deeyso maroqsiga iyo qariska toornimada ay leeyihiin doorashan qabanayna fadhigana fadhi la isugu yimaado saddexda qodob la isku hayaana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 ciidan madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta wadankana u tanaasulaan iyo maaragtay masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob wadankana uu sida doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin ana gacantayda ku maroqsanaya oo maaragtay kaliyay ba doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxaan fiicnayn dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynay weey
oo maasantay dinaar hadda soo gabagabeysa xalku wuxuu yahay sidee doorashada isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wada hadalku wuxuu keenin karaa in meeshii la kala tagna laga soo sokamaro oo la wada hadlo oo la isu tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado waxaan ku baaqaynaa in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama ceyntaan inta hadda khilaafku jiro dadku mar walba dhibaataysii mudane dadka shacabiga Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxa hadda iyo danta shacabiga Soomaaliyeed oo qarankan uu sii jiro dawladana ay dawlad kale ay meeshaas ka sii dhalato waa in la wada hadlo waxaan ku baaqayna wada hadal ururada bulshada rayidku diyaar u yihiin iyadoo aan loo baahnayn inay ay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada rayidka gogosha dhigi karta isu keenin karta khilaafyada yar jira ee saddexda ana hal xalin kara waxaan ku baaqayna wada hadal
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Haashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
haddii ma seenay Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee Nasir Xuseen ayuu kaasi ahaa.
Haseeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Sahra Ciidla Noor.
Inta la xaqiijiyay 64 qof oo shiciba ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar la aaminsan yahay inay kooxo Islaamiyiin xagjiri ku soo qaadeen tuulo ku taala bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada amaanka ee gobolka ay tuuladaasi ku taalo ay baaritaan ka wadaan tuuladaasi oo loo yaqaano Eramo wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyay in kooxda loo yaqaano xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo ADF ay ka dambeeyeen maleeshiyadan hubaysan ee weerarka dadka badani ku dhinteen ku soo qaaday tuulada Iraamo. Qaramada Midoobay ayaa sanadkii 2019 sheegtay weerarkan la mid oo kooxdani soo qaadeen in lagu dilay in ka badan 1000 qof oo rayida. Dadka deegaanka ayaa maanta ku mashquulsan aaska meydadka dadkii ku dhintay weerarka. Hay'adaha amaankuna waxay bixiyeen digniino ku aadan in dadka deegaanku ay si dhow u fowjignaadaan. Iyadoo shan maalmood oo kaliya ka harsantay caleema saarka madaxweynaha la doortay Joe Biden, ayaa mas-uuliyiinta amaanka Mareykanka waxay sii adkeynayaan amniga magaalada caasimadda Washington DC oo lagu wado inay ka dhacayso xaflad kooban oo dabaaldega caleema saarka madaxweynaha oo dadka ka soo qayb galay la soo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore xarunta Capitol Hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin ilaalinta ammaanka inta ay socoto munaasabadda, inkasta oo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado hor loo ka dhaca Washington iyo guud ahaan magaalooyinka dalka. Laamaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaad 7,000 oo ilaalo ah ay haatan ku sugan yihiin agagaarka aqalka Capitol Hill ee Washington, ciidamo kalena ay ku sii socdaan iyada oo la qorsheynayo in la geeyo ciidamo gaadhaya ilaa 22,000 oo askari. Ciidamada waxaa taageeri doona 400 wakiilo federaal ah iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilku ka sii dhamaanaya Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleema saar ammaana. Pence ayaa qorsheynaya inuu ka qayb galo xafladda caleema saarka Mr. Biden, laakiin Donald Trump kama soo qayb geli doono munaasabadda, isagoo ku biiraya madaxweyneyaal hore oo Mareykanka oo qaarkood ay ka baaqdeen caleema saarka 20 January 2020.
aad buu maasantahay Zaare Cidlo Nuur oo warkan la socodsiinaysa ee taasi ahayd dalkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markana dhageystayaal, nala dhageysta heestan.
taasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaani iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo tan idaacaddan mid la mid ah isugu iman doona waxaan u leenahay sidaa iyo nabadgelyo.